В эфире радио «Донбасс Реалии».
Мы ищем и находим хорошее. В эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья! С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Календарь показывает 21 августа. Сегодня вторник, и говорить в течение этого часа мы будем о таком. Нападение в Мариуполе. Никто не признался.
Он помнит только, что они играли, и уже дальше он себя помнит друга своего, которого медики откачивают.
Лапти и блины. Откуда столько русского в Донецке?
Царский перекус, доярушка, теремок, поляна, росмен.
Пражская весна. Невыученный урок Кремля.
Кедебісти нарахували близько 1182 випадків антирадянського спрямування.
В студии сегодня мы поговорим о том, каким видел Донбасс человек, который его освободил, Владимир Сикевич. В марте-апреле 1918 года славянская группа армии УНР за 3 недели освободила Донбасс от российско-большевистских войск. Командовал операцией генерал Харунжий Владимир Сикевич, который оставил о ней подробные мемуары. Как армии УНР удалось за 3 недели выбить большевиков из городов Донбасса? Как воспринимали Сикевича и вояк УНР жители региона? И почему сегодня украинскость Донбасса ставится многими его жителями под сомнение? У нас в гостях издатель, руководитель проекта и составитель книги «1918-й Донецкий блицкриг», мемуаров Владимира Сикевича Алексей Бишуля, а также историк из Донецка, участник проекта «1918-й Донецкий блицкриг» Игорь Бондаренко. Друзья, обязательно звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. 2 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения. В штабе АТО отмечают, что российские гибридные силы совершили обстрел окрестностей Новолуганского и 120-миллиметровых минометов. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют об одном обстреле со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах Ясиноватой. Сегодня исполняется 100 дней со дня, когда заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Напомню, он требует от Москвы освобождения всех украинских политзаключенных. Несмотря на неоднократные призывы врачей прекратить голодовку, Сенцов продолжает свой протест. В колонии в северном российском городе Лабытнанге проводят медицинские процедуры, чтобы не допустить смерти заключенного. 14 августа Олег Сенцов рассказал российской правозащитнице Зое Световой, что его состояние передкритическое. Сегодня украинский пен-центр совместно с Центром гражданских свобод провел акцию у посольства России в Киеве. 1 человек погиб, еще 3 госпитализированы в результате пожара в жилом доме по улице Бориса Глебская в Часовьяре, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в квартире на 3-м этаже 5-этажного дома. Огонь распространился на 6 балконов. Спасатели эвакуировали всех жителей дома. Власти Донецкой области рассматривают возможность запуска электроотопления в Маринке и Красногоровке. Об этом заявила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Лариса Гусева. По ее словам, сейчас проводятся приблизительные расчеты относительно реализации этой идеи. Еще один важный вопрос. По словам Гусевой, должна быть готова к нагрузкам линии электропередач. Напомню, с 2014 года из-за боевых действий в Маринке и Красногоровке нет газа. Масштабное празднование Дня независимости Украины пройдет в Краматорске. Как сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации, 24 августа в парке имени Пушкина с 10 часов стартуют различные акции, квесты и мастер-классы, фестиваль уличной музыки и выставка военной техники. Изюминка праздника – кулинарный баттл между чиновниками Донбасса, говорится в сообщении. Запланирован и концерт популярных украинских групп. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 26 до 28 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через буквально несколько минут мы включаем наши студийные телефоны. Номер телефона 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Звоните, пишите, мы ждем.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Воскресное нападение людей в масках на общественную организацию «Платформа Тю» не единственное за 4 года ее существования. На этот раз это была группа из 20 человек, как сообщает полиция Мариуполя. В камуфляжной форме, медицинских масках и тактических перчатках. Нападение сопровождалось слезоточивым газом, побоями и повреждением имущества. Нападавшие ворвались в помещение общественной организации во время концерта студенческой музыкальной группы, чье выступление анонсировалось в социальных сетях за неделю. На момент нападения на концерте присутствовало 30 человек. Наш корреспондент Ирина Горбасева расскажет больше об этом происшествии.
Менеджер платформы «Тю» Александр Сосновский, пострадавший во время конфликта, уверен, что нападение было спланировано. Во время инцидента никто из нападавших не произнес ни слова. Само нападение было молниеносным. А до приезда полиции группа нарушителей ретировалась, затем разделилась на две части и исчезла в городских переулках. Чем привлекло внимание столь безобидное мероприятие, как студенческий концерт, непонятно, говорит Александр. После полученных побоев он написал заявление в полицию.
Я это увидел и вылетел вниз, им навстречу как-то это все остановить, потому что, там дети реально, там по 16 лет были, мальчики, девочки, они меня тоже нанесли, сбили с ног. Все это длилось 20-30 секунд, не больше.
Мама 16-летнего музыканта Александра, Елена Золотарева, говорит, что сын пострадал больше морально, а не физически. Юношу возмутил тот факт, что нападавшие избивали всех без исключения.
Он помнит только, что они играли, и уже дальше он себя помнит друга своего, которого медики откачивают. Хотя у него удара там особо не было по голове, просто от состояния эффекта, такой выброс адреналина, что он толком ничего не сказать не мог, кто, что, сколько человек. Все улики национального корпуса он не видел. Говорит, что под руку попадались все, девчонки в том числе. Мы с Сашей обсуждали, по его мнению, что дело не в каких-то там организациях, а субкультура на субкультуру.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские собрали вещественные доказательства и опросили потерпевших. Об этом говорит офицер по связям с общественностью Главного управления национальной полиции Украины в Донецкой области Іванна Ященко.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження кваліфікації за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Крім того, сьогодні вже створено додаткову слідчо-оперативну групу. Вона продовжує працювати з потерпілими. Поліцейські збирають пояснення кожної людини, яка була присутня на концерті. І наразі заяви про тілесні ушкодження подали дві людини.
Присутствуючі на молодіжному концерті говорять, що символіки, зв'язуючі хулиганов с какой бы то ни было группировкой или политической силой, не заметили. Многие считают это нападение выяснением отношений между приверженцами различных субкультур. Что это было на самом деле, покажет следствие. А по факту оно закончилось 10 пострадавшими с одной стороны и вполне реальной перспективой оказаться за решеткой с другой. Санкция статьи предполагает лишение свободы сроком до 4 лет. В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
С оккупацией Донецка в 2014 году здесь поменялось многое. Люди, их мировоззрение, простые человеческие ценности. Изменилось и визуальное окружение. Город никогда раньше не был так погружен в русскую символику и даже, пожалуй, в специфический лексикон, не присущий этому краю. Исконно русские слова появились в раньше привычных названиях магазинов и брендов. Как русский колорит изменил город? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из Донецка. Мы, как всегда, озвучиваем его рассказ.
Спустя 4 года после острой фазы вооруженного конфликта шахтерская столица преобразилась. Хотя и сейчас некоторые бутики и офисы закрыты, пустуют или сдаются в аренду. Известные сети супермаркетов «Обжора» и «Амстор» сохранились. А вот популярный украинский фреш-маркет «Брусничка» еще 3 года назад переименовали в «Авоську». На сегодняшний день в оккупированном Донецке разрослась целая сеть магазинов собственной выпечки «Ватрушка». В нее входят как простые хлебные ларьки, так и кафе-пекарни. С начала 2017-го на пересечении главной улицы Артема и 25-летия РКК снова заработал торговый комплекс «Москва». Оказывается, история этого гастронома начинается еще с 1937 года. Просуществовал он до 2007-го. Позже на его месте находился популярный магазин молодежной одежды из Италии «Теранова». На набережной, на месте привычного для многих бара «Африка», продолжительное время гостей принимал ресторан «Россия». Однако, недавно это заведение переименовали в «Сочи Хаус». Отныне вместо традиционной русской кухни посетителям предлагают исключительно кавказскую. Атмосферу этому заведению придают специально приглашенные исполнители из Краснодара и Москвы кавказского происхождения. В конце 2017-го на бульваре Пушкина открыли свое кафе для боевиков под зловещим названием «Сепар», а его символ – Чебурашка в камуфляже. На странице ВК тут так и написано: «Отличное место для встречи боевых товарищей, фронтовых историй и рассказов о подвигах обычных людей, вставших на защиту Донбасса в 2014 году». Здесь можно попробовать лишь русские блюда и алкоголь. Рядом с этим кафе в бывшем фаншопе «Шахтера» весной этого года открыли торговую точку «Донецкий сувенир». Тут продавали всевозможную атрибутику ДНР – чашки, значки, футболки, флажки и так далее. Однако с лета этот ларек уже пустует. Наверное, не заладилось. На Южном автовокзале работает кофейня «Коба» с изображением советского вождя Иосифа Сталина вверху. Тут все пропитано временем сталинской эпохи. Старые пожелтевшие газеты, советский будильник, лупа, трубка, музыкальные пластинки, шахтерские каски, черно-белые фотографии. Неделю назад здесь произошел пожар. Многие донецкие закусочные маркеты на сегодня имеют исконно русские названия. Например, «Царский перекус», «Доярушка», «Теремок», «Поляна», «Росмен». Более того, в конце названия некоторых магазинов можно встретить твердый знак. Продуктовый магазин «Юз», «Провиант». Как видно, в Донецке русификации подверглись и были переименованы в основном магазины и кафе. Насколько это повлияло на качество продукции и уровень сервиса – другой вопрос. Донечане говорят, что на полках магазинов выбор невелик. Качество товара не высокая, а уровень обслуживания в заведениях ресторанного типа оставляет желать лучшего. Несмотря на это, люди продолжают покупать продукцию в этих магазинах и ходить в кафешки.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Яким бачила Донбас людина, яка її звільнила? Володимир Сікевич. Березні-квітні 1918 року слов'янська група армії УНР за 3 тижні звільнила Донбас від російсько-більшовицьких військ. Командував операцію, як я вже сказав, генерал Хорунжий Володимир Сікевич, який залишив про цю операцію детальні мемуари. Як армії УНР вдалося за 3 тижні вибити більшовиків із міст Донбасу? Як сприймали Сікевича та вояк армії УНР жителі регіону? І чому сьогодні український Донбасу ставиться багатьма його мешканцями під сумнів? Про це поговоримо із Олексієм Бешулею, видавцем книги «1918-й Донецький бліцкриг». Вітаю, пане Бешуля.
Вітаю вас.
А також Ігорем Бондаренко, істориком з Донецька, консультантом цієї книги. Вітаю, пане Бондаренко.
Добрий день.
Друзі, приєднуйтесь до нашої розмови в прямому ефірі. Номер прямого ефіру 0800-300-403. Дзвінки з усієї території України безкоштовні. Також писати і дзвонити можна по вайберу. Номер вайберу 066-201-24-34. Чекаємо на ваші питання чи репліки. Олексій, до вас перше питання. Звідки взялася видати таку книгу ідея у вас, власне? Де ви наткнулися на ці сторінки із записної книжки Сікевича? Тому що ця книжка – це, власне, його мемуари про ту операцію.
Так, це є його мемуари. Де я наткнувся? Ну, це така от маленька комерційна таємниця. У кожного видавця мають бути якісь свої джерела, звідки він черпає новий матеріал, і ну, часом їх не хочеться розкривати.
Ну, власне, тема дуже-дуже така цікава, так? Чому так. Ось досі, 2018 рік, так, тільки з'явилася така книга ну, в незалежній Україні? Тобто були видані ці російські мемуари, але за кордоном України, наскільки я знаю.
Так, вони видавалися, це було 5-6 книжечок таких от маленьких, видавалися вони в Канаді і з 1941 по 51 рік. В Україні вони не перевидавалися до цього часу, чому так сталося, ну, так склалась історія, чому, мабуть, нікому не було сильно цікава ця тема, ніхто не хотів цим займатися. Все-таки це генерал Сікевич був не настільки відомою людиною там в історії, в історіографії українській. І тому, ну, можливо, от щось мені здається, для книговидавців все-таки
це комерційно невигідно.
Да. От якраз це комерційно невигідно, і тому вкладати гроші в рекламу, в всі такі от речі, і потім, зрештою, сидіти там з якоюсь там частиною тиражу, отак от на сумках, це могло би бути погано. Але, ну, от...
Зараз попит є на вашу книгу?
Я спробував цей експеримент. Все нормально, книжка продається. Ну, все чудово.
Тому що стала більш актуальною ця тема, звісно, в принципі. Скажіть, вам, як видавцеві, що найбільше вразило в цій книжці, в цих мемуарах? Чи було для вас щось несподіванкою, щось, ну, відкриттям у цій книжці, коли ви її прочитали, видали, можливо?
То взагалі ця книжка це була така от одна велика пригода, тому що, ну, спочатку я знайшов ці мемуари, от вони з'явилися в наявності, а потім з огляду на те, що ще не пройшло 70 років із його смерті, треба було знайти якихось його нащадків. Якось я все-таки знайшов, у нього залишилась правонучка, вона живе у Львові. З нею ми домовилися про видання цієї книжки. Потім був довгий період, поки я шукав фінансування, зрештою знайшов фінансування, і це, ну, я ж кажу, це була книжка-пригода. Що саме в ній от такого цікавого? Ну, насправді, книжка, це не класичні такі от мемуари, в яких все сухо, там, умовно, там, 5-та година ми зробили тето, там, 17-те якесь там березня ми зробили тето, а книжка, вона написана такою от поетичною мовою, з якимись такими елементами українського сентименталізму, і з розмовами із його вояками, він там намагається передати їхні життєві історії. Ну, часом у нього от є якісь там епізоди, які він вставляв, ну, справді вони так, от там, по-гарному хочеться якусь таку от сентиментальну слізку пустити.
А про що, власне? Це книжка про те, як ось армія під його началом звільняла Донбас.
Так, а якраз це про те, як про його шлях із 1917 року, як з того часу, як він поступив на службу до армії Української Народної Республіки, і до останніх боїв на Донбасі, це саме оцей от проміжок, вижимка з цього проміжку.
Ігорю, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам трошки про цю постать Володимира Сікевича. Ви викладали історію в Донецьку, і не секрет, що багато наших слухачів або дуже мало знають про цю людину, або взагалі вперше чуєте, не розуміють, чому ми, власне, говоримо про цю людину в контексті Донбасу. От перше питання трошки про нього, так, що це за особистість в історії регіону? А друге, як історику-викладачеві вам, чому, власне, багато людей так мало знають про цю людину, яка так вплинула на ход історії?
Ну, якщо ви дозволите, я більш ширше спробую відповісти на це запитання. Так сталося, що вже за декілька днів ви відзначатимемо 27 років існування нашої української держави незалежної. Але за цей час історія в Україні як наука, як предмет, як на мене, не стала ще державоцентричною, національноцентричною. Довгий час так сталося. За суб'єктивних і об'єктивних причин ми перебували в полоні різноманітних міфів, які досі, в принципі, навіть існують, живучі. Це міфи радянські, це міфи імперські, і це навіть міфи українські. Якщо говорити, там, наприклад, відомий вислів Винниченка, що українську історію не можна читати без брому. Хоча, направду, як на мене...
Це історія поразок.
Ні, я вважаю, що у нас історія звитяг. ми взагалі нація переможець і нація переможців, і те, що ми пройшли і проходимо зараз за період нашого історичного розвитку, ну не кожна нація це може все пережити. Ну це тема іншої розмови і більш широкої розмови. А що стосується взагалі постаті Сікевича і взагалі чому саме так, у багатьох може виникнути дійсно такий подив, що як це так, ми пишемо про український Донбас, хоча останнім часом особливо це культивувалося мені як людині, яка прожила 36 років у Донецьку, це відомо, особливо з 90-х років всіляко культивувалося, що ми якісь такі окремішні, що ми там нібито зовсім не так, Київ інший, а Донецьк який зовсім інший. Так от в передмові цієї книжки, а от порядник пан Олексій пише дуже класно, що насправді Донецьк це є Донбас, це є Україна. Справжня Україна.
Я навіть більше скажу, що там в передмові така ну фраза, що важко собі уявити більш український регіон, ніж Донбас. Про це ще поговоримо.
Абсолютно так і є, я з цим погоджуюсь. І як історик можу вам сказати, що значна кількість вихідців саме з того краю були героями не лише, от як постать Сікевича, а різноманітних, починаючи від повстанських загонів, закінчуючи, вони були фактично рушійною силою оцих державотворчих змагань. Що стосується пана Сікевича, зрозуміло, про нього мало хто знає. Точно так, знаєте, можу сказати, мало хто знає про Горлиць Горського. Розумієте, ще можна називати ще декілька різноманітних прізвищ. А основна візія цієї книги, цих спогадів, є те, що, по-перше, Україна є, в принципі, єдиним цілим, незважаючи на такий історичний розвиток. І не варто шукати якихось штучних чи якихось поділ. Історія склалася саме так. Склалося, що є різноманітні сторінки. А найголовніше, що зараз ця книга може навчити, і це дійсно, вона написана, знаєте, не такою сухою мовою стосовно того, що там якийсь підрозділ перейшов, це не військовик пише. Знаєте, є дуже багато військових мемуарів, де просто одна дивізія, один батальйон перейшов, форсували, це писали всі там від Георгія Жукова до Гудеріана, розумієте? Це зовсім абсолютно живе. Це спогади людини, яка серцем пропустила всі події, які відбувалися протягом 17-18 років. Тому на таких постатях, як Сікевич, на таких постатях, про які можна ще говорити, які були рушійною силою тодішньої української революції, а українська революція тоді розвивалася, українці були дійсно близькими до того, щоб утворити власну державу, але історичні обставини склалися не так, як є. Це не є наша історія поразок, не є. Це історія наших перемог. І чим більше ми будемо культивувати оцей менталітет переможців, ми мусимо стати нацією переможців. І тоді буде результат.
Давайте послухаємо уривок із цієї книги. Ось як Володимир Сікевич описує, як його зустрічали місцеві мешканці і вояки армії УНР.
Рано наша кіннота подала сигнал до збору і 21 квітня вирушила по великій дорозі здобувати козацьку славу. Я поїхав за військом, а в том зараз же за кіннотою. Близько полудня ми прийшли до Краматорівки. Робітники, як не з любов'ю, то зі страху нової влади, стрінули нас із хлібом і сіллю і піднесли кінноті український прапор з написом. Нехай цей стяг буде благословенням робітників у боротьбі за незалежну, соборну Україну. Ми з вами. Сотник Ляхович під'їхав до них, прийняв цей стяг і передав Хорунжому і сказав: «Ми з гордістю приймаємо ваше благословення і будемо все робити, щоб ваше бажання виконати, і щоб по цілій українці скрізь заспівали радісну пісню «Ще не вмерла Україна». А це мусить бути, бо військо і робітництво – це непоборима сила. Слава вам і всім робітникам по цілій Україні, які є тої самої думки, що й ви». Володимир Сікевич, генерал Хорунжий, командир Слов'янської групи армії УНР.
Нагадаю, нас в гостях упорядник книги 1918-й «Донецький бліцкриг» Олексій Бешуля, також історик Ігор Бондаренко. Друзі, телефонуйте до нас в студію 0800-300-403. Чи знаєте ви щось про цю сторінку історії Донбасу, що УНР була на Донбасі, що вона звільняла Донбас, якісь деталі цієї операції, можливо, ви чули, чи чули ви щось про Володимира Сікевича? Телефони безкоштовні. Олексію, чи можна вірити Володимиру, власне? Ми зараз почули таке щось неймовірне з точки зору сучасності, так, сприйняття рештою українців Донбасу, так, якихось міфів, стереотипів. Чи можна йому довіряти, чи є тут, можливо, якісь такі пропагандистські мотиви ну, в цьому описі?
Я думаю, що йому можна довіряти цілком.
Або ж люди зі зброєю прийшли, і ну, було місцевим мешканцям, власне, їх зустрічати хлібом сіллю доводилось.
Ну, в цій же книжці, окрім того, що їх зустрічали хлібом сіллю, він все-таки згадує про те, що були якісь мінімальні сутички, там були якісь партизани такі от із обрізаними мосінками. Але йому можна вірити, тому що ну, все-таки армія УНР, яка звільнила Донбас, і потім вже якраз вони звільнили його 24 квітня, це саме от встановлення прапору на кордоні відбулося. І після цього ще ж уже якраз відбувся переворот гетьмана Скоропадського, до влади прийшов гетьман Скоропадський, українська держава, уже Гетьманщина, вона так само володіла цим регіоном, вона не було ніякого там якогось масового супротиву, там іще щось. Ну, все було чудово. І плюс, знаєте, от не дуже давно Міністерством молоді і спорту була проведена така як акція, що об'єднані покоління, там брався портрет людини, яка воювала зараз на Донбасі, і яка є із Донбасу, і вихідці із Донбасу у часи там 1918-22 років. І, в принципі, от їх було чимало. Там, я не знаю, ну, там самі банальні, можна там говорити там про Сосюру, можна говорити там про Амеляна Волоха. І, ну, таких от було людей дуже багато. Там теж повстання на Київському арсеналі, яке придушував Собіський... Гайдамацький кіш Слобідської України, він в більшості своїх складався із вихідцями із Сходу. Це із Харківщини, із Луганщини, із Донеччини. Там останній гарнізон український, який здався на Сході, вже який був в оточенні, це був Луганський гарнізон. Без якоїсь мінімальної підтримки місцевого населення він би не тримався.
А чи були взагалі от 100 років тому якісь такі питання щодо належності цього регіону до України, до Росії, що зараз активно дебатується? Чи взагалі поставало таке питання, чи було це важливим для мешканців регіону? Ми українці, ми росіяни, ми пролетарі?
Ну, хочу сказати, от на додачу у відповідь Олексія, ви задали таке питання, що зараз складно уявити, що українське військо там сприймали з прапором, хлібом, сіллю і так далі. Ви ж не забувайте контекст, історичний контекст, який тоді відбувався. Події розгортаються взагалі в 17-18 роках. На часі тоді не закінчена Перша світова війна, на часі тоді руйнація всієї соціально-політичної системи, яка відбувалася. Водночас все відбувається на тлі дуже серйозного, шаленого національного підйому, який був пов'язаний з постанням Центральної Ради. І коли українцям довелося дуже швидко проходити за декілька місяців власної історії те, що народи проходили за фактично епохами різноманітними. Що стосується національної приналежності, зрозуміло, що процес формування національної української нації не зараз триває. На той час всі ці процеси вибухнули одночасно. Це, до речі, в історії буває українській дуже часто. В 17 столітті відбувалося точно таке. Тобто разом з процесом національної там боротьби Хмельницького виник рух і фактично ну, всі діяння були пов'язані з формуванням української нації, початком формування української нації. Тому на той час, якщо говорити, чи був Донецьк український, ну я вам скажу про, ну якщо можна так сказати, про історію власної родини. За татом я походжу з, ну, умовно кажучи, неподалік від Волновахи. Так от моя бабуся 1908 року народження, вона не розмовляла російською взагалі. Взагалі, мій дід розмовляв російською як іноземною. Тому на той час жодних сумнівів, що це Україна, фактично ніколи не було. Так, міста були іншими через те, що там було багато людей, які приїхали працювати, але це було в морі українському. І я сам особисто за власним досвідом пам'ятаю, що коли я сам не народився в Україні, в 70-х роках я приїздив в Україну вже за Донецьком. Я чув, хочу суржикувати, але українську мову.
Та, власне, усі міста на той час українські, вони були російськомовні переважно, а село то було україномовне. Тобто це не було так якась така особливість Донецька?
А це було, але ж розумієте, якщо говорити про 17-18, ви ж не забувайте, звідки це виходить. Це виходить з Російської імперії. Російські імперії не дуже шанували взагалі таке поняття, як Україна, але як і сучасна Росія, через що вона казується? Вона просто не хоче усвідомлювати, що є українська держава, як українська держава.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Перервемось на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сьогодні в студії говоримо про те, яким бачив Донбас людина, яка його звільнила, генерал Хрунже Володимир Сікевич. У нас в гостях видавець книги 1918 «Донецький бліскриг» Олексій Бешуля, також історик з Донецька Ігор Бондаренко. Олексію, розкажіть про цей секрет. 3 тижні вистачило на те, щоб звільнити територію Донбасу від російсько-більшовицьких військ. Як це вдалося так зробити швидко?
Ну, відповідно до мемуарів, це вдалося зробити досить таки просто. Взагалі ж тоді, от там, що цікаво, що по суті армія ЛНР, якщо ми будемо там вдаватися в формальності, вона ж воювала не з Червоною Росією. Вона воювала і з Донецько-Криворожською Республікою Артема, ну, таким от аналогом тогочасним Новоросії. І це от ще перед війною в 11-му чи 12-му році в Україні вийшла була книжка така, от там Донецька Криворужська Республіка, утрачена мечта.
Розстріляна мечта.
Розстріляна мечта.
Неоднозначно написала цю книгу.
Так, дуже неоднозначно. Та як сказати, однозначно, але в ефірі не можна говорити таких слів. І в чому штука, що там дуже героїчна боротьба, там як вони обороняли, там буквально, от, наприклад, там Луганськ, там від патронного заводу до окопів стояла така от вервичка жінок, які передавали один одному набої, і вони так все місто оборонялось. А насправді такі от оборони там максимальне. Максимальний бій, який от відповідно до цих мемуарів, взагалі до історичного контексту, не більше 2 діб. Якраз от звільнити велике промислове місто в той час, менше ніж за 2 доби, ну, це серйозний успіх.
А в чому справа? Тобто не билися більшовики із ЛНРівцями?
Як сказати, у них була нормальна військова структура, у них було багато військових частин, але вони дуже швидко здавались. От в більшості своїй вони там думали, що зараз, скоро, вони дадуть перший залп і все, там, ніхто далі не піде, от там, той же ж Артем Сергієв, який керував цією республікою, він послав телеграму командувачу німецької армії, яка йшла за українською, і словами, що ми є суверенна республіка, якщо хоч один солдат німецький ступить на землю нашої суверенної республіки, взагалі ваша армія буде знищена. Ну, за переказами німецький генерал дуже сильно реготав, що каже, це взагалі хто? От я командувач німецької армії. Це взагалі хто ці люди, які пишуть мені такі пафосні телеграми. І тому дуже швидко українська армія заходить. Бої там були основні, це перший бій, це Барвінково-Слов'янськ, це Барвінково-Харківська область, Слов'янськ, це оця от операція. Потім був великий бій за Горлівку, потім за Дебальцево. А далі вже були локальні сутички, ці от наявні у більшовиків війська, вони просто панічно втікали, що ну, от ми ж Червона гвардія, уже ж там власть народна, там Республіка Совєтська, і ми ж от окопи викопали, стрільнули, а вони не втекли. І просто, ну як сказати, це було змагання бойового духу. Більше.
А наскільки зараз можна якісь ну, от військові висновки з цієї операції зробити? Зараз Росія – це ядерна держава, тоді вона не була ядерною державою. Чи зараз можливі такі подібні сценарії, якось ну, якісь уроки з цієї операції сучасній армії винести, чи ні? Чи це просто такий ну, от історичні факти, історична операція?
Це, звісно, можна виносити уроки, що, ви розумієте, хоч Росія там була, не була ядерною державою, все-таки ресурсів у них було тоді трошечки більше, ніж в українській армії. Плюс те, що як саме от в тактичному плані, в плані тактики ведення бойових дій, ну, озброєння змінилось, все змінилось. Уже тут не... А от в плані бойового духу, як саме ідейного наповнення, це справді дуже цікаво, дуже змістовно. Ну, і плюс зараз ну, українські танки в різних проміжках, в різних секторах стоять там за 20, 30, 40 кілометрів від російського кордону, тому як прорватися до кордону, це, я не думаю, що може бути просто чимось надзвичайним. Все можливо.
Ну, я ще хочу зауважити, все ж таки історичні паралелі, хочеш не хочеш, виникають, коли ти читаєш таку книгу, а при тому вона зараз, ну, виглядає дуже на часі, правда? Тобто у нас, як ми не говорили, у нас є російська інвазія, ми переживаємо, ми знаходимося в стані війни, хоча багато хто людей в Україні, може, і не каже про це, виходячи з того, що от коли ходиш Києвом, ну, для багатьох навіть непомітно, що відбувається війна для багатьох людей, а от для нас, для тих людей, які були там, які переживали все, що є, а от я особисто пережив весь початок всіх тих заворух, які там розпочиналися, я був учасником тих мітингів, коли люди з Белгорода, люди з Воронежа, люди з Ростова приїхали і закидували нас всім, чим тільки можна закидувати.
Про українських мітингів.
А потім так, про українських мітингів, які відбувалися на площі Леніна, коли ми стояли. Стояли так, як під мирними гаслами і так далі, на нас просто накинулося, ну, це було дуже окремо. Мені було прикро, що Донецьк на той момент спав, коли це все відбувалося. Так от, ви знаєте, є величезна спокуса зараз сказати, що ну треба просто, зрозуміло, знаєте, вихід із війни, він взагалі є в двох варіантах. Або поразка, або перемога. Так буває, в принципі, завжди. Зрозуміло, що хочеться перемогти, але я б не дуже порівнював, що зараз от ми настільки легко ми маємо щось звільнити, тому що дуже зараз змінилася ситуація. Ми заручники геополітичної ситуації. Ми заручники, скажімо навіть так, соціальної ситуації в Україні, тому що ви знаєте, коли я там повернувся, я нещодавно, до речі, повернувся з Донецька, я маю на увазі назавжди, коли так, і коли я опинився тут і почав говорити з деякими людьми, вони почали мені говорити, наша то війна, то не ми її зробили, я б свого сина ніколи туди не пустила, а може це не треба воювати, розумієте? Знаєте, як нещодавно я почув, що от коли ти знаходишся в Ізраїлі, так, ти розумієш, що ти всі на війні, а тут все ж таки мир.
У чому справа, як думаєте?
А чому так відбувається? Ви розумієте, це просте запитання і непросте запитання. Просте можна сказати так, що, розумієте, ми переживаємо процес певного становлення. Війна каталізувала всі процеси, які у нас відбувалися. Тобто, отак, на жаль, я не знаю, навіть зручно тут казати, на жаль. Саме війна фактично показала, що Україну фактично треба певною мірою перезасновувати. Треба визначати чіткі орієнтири і взагалі нам треба будувати нову державу, фактично за новими лекалами. А ми зараз фактично, як на мене, знаходимося в такому колі, з якого не можемо вийти, я маю на увазі в політичному, в економічному, в соціальному, хоча певні зрушення є, якщо говорити про, наприклад, Україну, ну там 4-5-річної давнини. Зрушення є. Що нам ще потрібно? Зрозуміло, що нам потрібен час. Нам потрібен час, але водночас ми можемо бути заручниками часу, розумієте? Чим довше ситуація буде такою невизначеною, чим складніше треба і можна буде виходити з цієї ситуації. Але я особисто переконаний, що ситуації без виходу не буває. Що потрібна? Політична воля, соціальний консенсус і, найголовніше, стратегія.
Пане Бондаренко, питання таке, ви викладали історію в Донецьку до окупації його, чи розказували ви про Сікевича, як сприймали ваші учні таку інформацію, чи не вважалася вона їм якоюсь дивною, тому що зараз ці люди виросли, так, і чи бачите ви, що ось ці знання, вони якось впливають на світогляд, на самовідчуття людини?
Ну, це можна запитати у двох людей, які сидять поряд зі мною, тому що вони були моїми учнями, я можу сказати, як я викладав. Безпосередньо про пана Сікевича я не говорив, але вся моя діяльність як історика була присвячена саме цьому українському, не так скажу, україноцентризму. Тому що ну, я розпочав свою діяльність викладацьку середини 90-х років, тобто минуло лише декілька років з набуття незалежності. Величезний є конфлікт поколінь, коли там батьки знали одну історію, діти знали одну іншу історію, онуки знали зовсім третю історію. А в мене були дуже часто своєрідні тертяї з моїми колегами, які чітко навіть, знаєте, ну, стояли на засадах виключно історії КПРС у сприйнятті цього.
Це ж важко перемкнутися отак різко з різних парадигм.
Ви знаєте, як важко? Якщо ти є фаховий історик і ти ставишся до своєї роботи, до своєї освіти і до своєї місії, я б сказав так, тому що історик несе місію з собою в своєму викладанні. А як на мене, абсолютно нічого не важко. Ви знаєте, я чому зараз згадав, на от останні події, 2014 рік, я був на курсах своїх викладацьких. І якраз от на той час люди, які потім стали апологетами оцих різноманітних міфів Новоросії, там всього там тільки не було, вони приходили і рекламували нам, ну от на цих лекціях, які відбувалися, ту різноманітну літературу з приводу того, що от, ну от ми такі, от наша історія така, Київ нас не чує і так далі. Розумієте, цікаво, що широкий загал тоді, ну, не сприймав їх, розумієте? Тому що на моє глибоке переконання, хоч от я хочу одразу про це сказати, немає на тій території, про яку ми зараз говоримо, на сучасному етапі, настільки заглибленого і потужного сепаратизму, а є окупація та колаборація. І тому необхідно, щоб ця територія була звільнена від окупантів, а по-друге, необхідно мати стратегію для розвитку цієї держави. І останнє, що хочу зауважити, цей край має, знаєте, от усвідомити, що він є Україна, тому що весь час свого існування. Це навіть за радянських часів було, коли треба було викачувати з Москви гроші, розумієте, завжди говорили про те, що ми там, це союзна кочегарка і так далі, і тому подібне. Як тільки от, прийде розуміння, що кожна українська земля, попри якісь такі свої своєрідності, в кожній європейській державі є своєрідності, в Італії нема, в Німеччині, у Польщі навіть є, розумієте? Але має бути одна мета, ми живемо в одній державі, ми за неї відповідальні. Це нашому населенню, що треба навчитися бути відповідальним за власну державу.
0800 300 403, номер прямого ефіру. Олексій, питання до вас. Знову повернемося до постаті Володимира Сікевича. Чи як він сприймав регіон? Чи були якісь такі нюанси, якийсь колорит цього регіону, якась настороженість? Чи це був такий звичайнісінький на той час 100 років тому український регіон?
Для нього це був абсолютно звичайний український регіон. Це була саме от східна частина Катеринославської губернії. Ніяких якихось там особливостей, там окремої там додаткової хромосоми в жителів він не бачив. Та знаєте, я от там не тільки Сікевич, от, наприклад, я читав купу мемуарів там німецьких військових, які там уже були на Донбасі там в 41-му, 42-му, 43-му роках. От абсолютно більшість із них писали, що це Україна.
Але 100 років тому чимало мешканців регіону воювали на іншому боці, на боці більшовиків. Як ви це пояснюєте?
Так у всій Україні воювала чимала кількість людей на боці більшовиків. Там, я не знаю, там українська Галицька армія і та переходила до більшовиків. Там от Таращанська дивізія, там Щорса, купа там одеські якісь банди, які йшли на службу в Червону армію, там якийсь Мішка Япончик, там Григорій Котовський. Ну, це була така от модна популістська ідеологія, що ми зараз вам все дамо. Ви нічого за це не маєте робити. Ну, можете просто там пристрелити якогось вашого місцевого старосту, пристрелити вашого місцевого куркуля, його садибу ви грабуєте, все це ваше, все народне. І от вам зараз просто все буде. І того, ну, можемо там, я не знаю, просто зараз на виборах, от хто спекулює на гаслах, що ви все отримуєте зараз, ви все отримуєте безкоштовно, і все буде чудово. Ну, таких людей завжди багато. От, просто, скажімо так, більшовики в той час, вони були найдосконалішими популістами.
Вони виграли війну гасел просто. Вони гасла були дуже прості.
Якщо по сьогоднішньому пропаганда.
Да.
Дуже якісна
да.
пропаганда.
Дуже якісна пропаганда і прості відповіді на складні запитання. На чому було з самого початку? Війни не буде. Війни не буде. Ніхто ж не казав, що потім перетворить війну на внутрішній конфлікт. І тому просто для селян, вони ж вважали війну гасел, більшовики просто перемогли. Тому що, ну, так склалося, розумієте, що ідея національна тоді не спрацювала, тому що ми подивимося, що змінилося за час Української революції. Спроба українського парламентаризму, Української Центральної Ради, спроба побудови консервативної України Скоропадським, Павлом Скоропадським. А директорія, це вже були які умови? Це все було в умовах постійної війни. Відсутності союзників, сучасною мовою, скажімо так, ми взагалі не були розкручені тоді у світі, і шукати було допомоги марно. Тому що, дивіться, Польща на той час була потрібна. Ситуація була приблизно точно така.
Але Польщу створила Антанта, тому що вона була потрібна для противаги Німеччини, як санітарний кордон проти Росії. Уявимо собі, що ситуація складеться інакше. Або уявимо собі, як, наприклад, до чого закликав Чикаленко, Іван Чикаленко. Він не хотів, щоб німецькі війська, німецькі підрозділи виходили з України в 18-му році. Розумієте, уявимо собі, як німецькі підрозділи залишилися і стали певним стрижнем. Так сталося в Естонії, так сталося в Латвії, так сталося в Литві. І ці держави на 20 років здобули державність свою. В Україні ситуація була не такою. Тому ситуація була складна. І що стосується відчував Сікевич щось різного, розумієте, українська нація тоді, а нація селян, селяни не відрізнялися ніде. І в Катеринославській губернії, і в Київській губернії, і в Полтавській губернії були точно такими. А єдине, що на Донеччині були б там певні вкраплення, там грецьких поселень, ще якихось поселень, але різниці в відчутті, що ти знаходишся, от як ми потім говоримо. Це зараз от те, про що я починав говорити. От дуже живучі такі міфи. Зараз от такий міф, що Донбас, що щось інше. Донбас – це українська земля. Вона має бути українською, вона буде українською. Попри те, що зараз там відбувається.
Наостанок давайте послухаємо ще одну цитату із мемуарів Володимира Сікевича про, власне, закінчення цієї операції, про що говорили там мешканці регіону.
Я наказав сотникові гарматників Одинцю пустити кілька важних снарядів на ворожу гарматну позицію, де гармати стояли у чистому полі. Сотник дуже добре орієнтувався і за кілька хвилин послав їм пару добрих горіхів, які збили з позиції їхню велику гармату і тим допомогли нашим військам зайняти Горлівку. Після бою я виставив охорону і дав людям відпочити. Дивлюсь, а кругом нас вже козачня і робітники, що робили в шахтах, купами збираються і ведуть між собою дискусію. Настрій у всіх напружений. Я придивляюсь до цих людей, що під час війни повтікали з фронту і поховались тут. Тут побачите і москаля, і українця, і поляка, і інших. Ведуть розмову про Україну. В одному місці оратор кричить: «Ну тепер, слава Богу, ми вільні, і ми собі господарі на нашій землі, і у своїй хаті, як казав Шевченко, де своя правда і сила і воля». Володимир Сікевич, генерал Хорунжий, командир Слов'янської групи армії УНР.
Ось про що казали на Донбасі 100 років тому. Дякую, на цьому поставимо крапку. У нас в гостях був Олексій Бешуля, видавець, керівник проєкту та упорядник книги 1918 «Донецький бліцкриг», а також Ігор Бондаренко, історик із Донецька, консультант цього проєкту. Залишайтеся з нами.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», и сейчас полистаем свежую прессу.
Осенние выборы так называемых глав и депутатов ДНР и ЛНР перенесут на неопределенный срок. Решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже, рассказали источники российского интернет-издания РБК в Кремле. Выборы отложат по совокупности разных факторов, уточнил собеседник. Среди перечисленных им причин – отсутствие прямой необходимости в переизбрании так называемых депутатов и руководителей группировок, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. Кроме того, на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний по проведению из Москвы. Путин вряд ли поехал бы к Меркель, не рассчитывая он договориться, однако путешествие не удалось, утверждает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет «Новое время». Эксперт отмечает, что произошел перелом в отношении к Путину и в понимании его как политика, так как он везде перешел черту. В Украине со Скрипалями Великобритании, во вмешательстве в выборные технологии в США и Германии, в попытках разрушить Евросоюз и так далее. По словам Орешкина, на Крым Европа, может, глаза и закрыла бы, но не на сбитый малазийский лайнер. На этом фоне даже газ и нефть теряют значение. Но это не значит, что теперь Путин пойдет на уступки. Он, может, и хотел бы, но ему нельзя проявлять слабость. Если Путин попытается примириться с Западом, то потеряет часть поддержки в глазах своего электората. Подробнее в материале «Плохая ситуация», что Путин привез из Германии.
Число пенсионеров-переселенцев из Донбасса, которые не получают пенсию, растет, утверждает «Реальная газета». Если по приблизительным данным общественных организаций в начале конфликта пенсии были заморожены 160 тысячам человек, то сегодня их уже от 300 до 600 тысяч. Точной цифры никто не знает. Как утверждает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, государство вынудило пожилых людей участвовать в так называемом пенсионном туризме, потому что для многих это вопрос выживания. Украинские правозащитники же рекомендуют пенсионерам-переселенцам не ждать дня, когда им восстановят пенсии, а обращаться с жалобами в пенсионный фонд, после чего подавать в суд. В благотворительном фонде «Право на захист» отмечают, что почти все судебные дела по защите прав пенсионеров-переселенцев в практике юристов фонда являются положительными. Подробнее в материале «Кто заморозил выплаты пенсионерам Донбасса».
Пятьдесят лет назад, 21 августа 1968 года, началась операция «Дунай». Войска СССР и других государств-членов организации Варшавского договора вошли в Чехословакию и подавили явление, получившее название «Пражская весна». О событии и о том, как его тогда воспринимали в Украине, журналист Дмитрий Шурхало говорил с историком Олегом Бажаном. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Україна, власне, з об'єктивних і суб'єктивних причин, вона була якби в авангарді цього вторгнення. Ну, власне, з території України значна кількість військ була введена. От ви кажете, українська партноменклатура, вона просувала цю ідею, що потрібно там наводити лад в Чехословаччині. На чолі цієї операції «Дунай» стояв генерал українського походження Іван Павловський. Здається, він з Хмельниччини сам родом.
Так. Іван Григорович Павловський – це генерал армії, який, до речі, за розробку цієї операції 69-му році отримав звання Героя Радянського Союзу, але в офіційних документах це приховали і було зазначено це за те, що він дуже успішно воював в часи Другої світової війни, тому що це було неправильно, як вважали на той час. Але дійсно це українець, якому було доручено розробити цю операцію.
А які були альтернативні якісь настрої в цей час в Україні щодо цього вторгнення?
Хочу зазначити, що із таких от промовистих акцій, то це пов'язують самоспалення Василя Макуха на Хрещатику восени 1968 року. Якщо, знову ж таки, опиратися на документи КДБ, то з 21 серпня по 7 вересня 1968 року кедебісти нарахували близько 1182, так би мовити, випадків антирадянського спрямування, породжених саме введенням радянських військ до Чехословаччини.
А в чому це полягало?
Це полягало, власне, у листівках, написах на тих чи інших будівлях про те, що ми разом із Чехословаччиною руки проч від Чехословаччини.
А це було, якщо от взяти територію України, то локалізація цих тисяч
це,
чимось...
Хочу сказати, що це всі регіони України. Ну, якщо чисельно-статистично, це звичайно, Закарпаття, тому що, знову ж таки, високий процент чехів проживало на території Закарпаття.
Треба, мабуть, нагадати, що з 18-го по 39-й роки Закарпаття було складовою частиною Чехословаччини.
Це лякало партноменклатуру України, і це було не до вподоби саме керівництву УРСР.
А як далеко на схід оці протестні настрої простежувалися?
Простежувалися навіть і в Криму, в Донецькій області. Тобто це, знову ж таки, на рівні якихось певних листівок, гіток. Хочу зазначити, що дійсно почалися писатися навіть листи до тих підприємств, з якими мали контакти, скажімо, українські виробники, то в даному випадку йшлося про те, що навіть було поставлено такий заслін, тобто у нас на Укрпочтампі працював відділ перлюстрації КГБ, і вони переглядали оцю, по суті, пресу.
После массового вынужденного переезда на мирную территорию Украины жители Донбасса теряли не только дом и покой. Часто семьи переезжали в места, известные взрослым, они имели там друзей или знакомых. Но детям приходилось начинать все с нуля. В течение трех месяцев дети из Донецка, Луганска, Марганца, Краматорска и других городов Востока приезжали на киноакадемию в Киев, организованную общественными организациями «Новый Донбасс» и «Нова Доба». В результате получилась серия социальных роликов для поддержки друзей, с которыми их разлучила или, наоборот, свела война. Радио «Донбасс Реалии» познакомит вас с этими историями. Сегодня первую из них рассказывает 16-летняя Милана Лосенко.
Меня зовут Милана Лосенко, мне 16 лет, я из города Краматорска. Я переезжала, получается, когда начались военные действия. Мама всегда очень сильно вообще боялась войны. Мама сказала, летом мы уезжаем. Она сказала, что мы уезжаем только на лето. Я не ожидала, что мы уедем на 2 года. Я не хотела вообще никуда уезжать. Мама решила ехать в Севастополь, потому что там, в принципе, прошла ее юность. Ну, сказать, что сначала там моя жизнь была очень вообще тяжелая, потому что меня так особо, ну, не принимали в классе, потому что, ну, были такие стереотипы, что как бы вот с Донбасса, беженка. Ну, вот очень часто, возможно, даже, ну, были какие-то дразнения, шутили по этому поводу. Я повзрослела, и я научилась не обращать на это внимания. И, возможно, потом уже я начала пользоваться каким-то... Я начала участвовать в конкурсах. И то есть мои одноклассники очень сильно удивлялись, когда первые места занимали не коренные жители Севастополя, а занимала девочка, которая приехала вообще с города, про который никто ничего не знает. И тогда, возможно, я начала пользоваться таким каким-то уважением не только у детей, у учителей. В один день мама сказала просто, нам надо ехать. Мы приехали в Краматорск. Ну вот так сложились обстоятельства, что мамин организм очень сильно ослаб, и она умерла. Я познакомилась где-то за неделю до смерти мамы с мальчиком. Мы с ним очень хорошо сразу начали общаться. Его зовут Илюша. Вот такой просто космической поддержки я никогда не чувствовала, как от него. С ним очень интересно говорить, он очень умный. Он очень любит слушать меня, вот он умеет слушать. Я его очень сильно люблю. Самое главное – это понимать друг друга, слушать друг друга, говорить друг с другом. Потому что без какой-то поддержки взаимной ничего не получится. И просто все сломается.
Друзья, это была история серии «Диалоги с друзьями». Мы, как я уже сказал, обязательно познакомим вас и с другими историями детей в следующих выпусках. А посмотреть видео участников проекта вы можете на сайте «Радио Свобода» Украинской службы в интернете. Проект называется «Листи друзьям на Донбас. 5 дитячих историй, великих надбань и жахливых втрат».
Закладка. Открываем Донбас. Моя Україно прекрасна, над тобою невладні літа. Ти – мрія моя, моя казка, ти – доля моя золота. Ти квітнеш в щасливій родині, як донька кохана в батьків. Країно моя, Україно, ти – радісних дум моїх спів. Донецькі степи і Карпати, сади, світлі хвилі Дніпра, даруєш мені, рідна мати, для щастя мого і добра.
Борис Кунченко.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов.
Российская сторона и омбудсмен Татьяна Москалькова отвергли инициативу обсудить передачу России 36 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она добавила, что официально проинформировала представителей России и ОБСЕ о том, что 22 россиянина, осужденные в Украине, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в Россию в обмен на украинцев в российских тюрьмах. По словам Геращенко, украинская сторона, в отличие от российской, готова переместить их в кратчайшие сроки, но в обмен на украинских политзаключенных. Ряду городов Донецкой области прекращена подача воды из-за аварии на втором донецком водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным пресс-службы, аварийно-восстановительные бригады вторые сутки работают над устранением аварии. Подача воды до окончания ремонтных работ прекращена Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Торецку, говорится в сообщении. В Чехии и Словакии сегодня почтили память участников сопротивления агрессии СССР в годовщину событий 1968 года. Ровно 50 лет назад в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. В так называемой операции «Дунай» принимали участие сотни тысяч военных и тысячи танков. Вторжение советских войск положило конец так называемой «Пражской весне» – попытки чехословацкого руководства и общества провести реформы. Войска были введены без согласия власти Чехословакии. В акциях протеста против советского вторжения участвовали сотни тысяч человек. Более 100 человек погибли. Советские войска остались в Чехословакии до 1991 года. Масштабное празднование Дня независимости Украины пройдет в Краматорске. Как сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации, 24 августа в парке имени Пушкина с 10 часов стартуют различные акции, квесты, мастер-классы, фестиваль уличной музыки и выставка военной техники. Изюминка праздника – кулинарный баттл между чиновниками Донбасса, говорится в сообщении. Запланирован и концерт популярных украинских групп. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, нас всегда можно найти в интернете. Сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Дружите с нами, подписывайтесь, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Также пишите нам письма на сайте нашем на сайте «Радио Свобода» и в социальных сетях. С нами можно связаться, предложить нам свои темы или оставить отзывы о нашей программе. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».